sanoi, että this was so unexpected, että tämä oli niin, niin odottamatonta, että tosiaan niin kuin, kun se kappelipalvelus alkoi, niin kukaan ei tiennyt, mitä tulee tapahtumaan.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Tällä kertaa keskustellaan herätyksestä ja nimenomaisesti Yhdysvalloissa Asburyn yliopistossa 8. helmikuuta alkaneesta herätyksestä. Ja minulla on täällä vieraana Olli Lehmonen, opiskelija- ja koululaislähetys OPKOsta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja sinä olit itse asiassa siellä paikan päällä Asburyssä juuri hiljattain ja kokemassa ja näkemässä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mitenkä sait yllättäen mahdollisuuden lähteä sinne?
Joo, se oli kyllä oikeasti ihan tosi jännä juttu. Ja mun siis piti viettää se edellinen viikonloppu Unkarissa, Budapestissa. Meillä oli sellainen jo vuosi aiemmin sovittu pieni verkostotapaaminen joidenkin nuorisotyöntekijöiden kanssa eri puolilta Eurooppaa. Ja sitten kun mä sillä hetkellä, kun mä avasin puhelimen sen jälkeen, kun olin laskeutunut Budapestiin, siis lähdin kotoa Helsingistä ajatuksella, että vietän viikonlopun Budapestissa, mutta kun avasin puhelimen, niin sitten siellä oli viesti, että soita heti, siis yhdeltä meidän siltä ryhmän jäseneltä, että soita heti, että nyt on tärkeä asia. Ja sitten ne oli saaneet mahdollisuuden, osa siitä meidän porukasta lähteä sinne Asburyin ja sieltä tuli myös paikallisilta kutsu, että olette tervetulleita. Ja sitten mä rukoilin sitä hetken ja päätin lähteä mukaan. Jotenkin siinä rukouksessa oli se ajatus, että se voisi olla jollain tavalla merkittävää olla näkemässä sitä, näkemässä ja kokemassa, että mitä siellä tapahtuu ja myös oppimassa, että mitä voi olla tämmöinen, kun tulee tämmöinen herätyksen aalto, jos sitä sillä tavalla kuvaa. Mm. Ja sitten mä vietin tosiaan viime viikonlopun, tai en nyt juuri tätä, vaan viikko sitten viikonlopun siellä, kun perjantai-iltana mentiin sinne paikan päälle ja sitten sen viikonlopun yli sille, että maanantaina lähdin kotiin.
Mm. Joo. Eli Asburyn yliopisto on siellä keskellä Amerikkaa, Kentuckyssa, ja se on tällainen metodistitaustainen yliopisto. Ja siellä tosiaan sitten oli yksi tämmöinen niin kuin hartauspuhe tai kappelipuhe yhden työntekijän toimesta, ja sitten sen seurauksena opiskelijat jäi sinne rukoilemaan, ja sitten sinne he sitten tulivat, lisää opiskelijoita tuli, ja siellä rukoiltiin ja ylistettiin, ja tavallaan se homma hyvin yksinkertaisista asioista sitten lähti kasvamaan.
Niin,
minkälainen sun kokemus oli, kun sä sitten astuit sinne kampukselle ja sinne kappeliin, niin miltä se vaikutti?
Joo, ensinnäkin mä vielä kommentoin tuohon, että just noin kuin sanoit, ja sitten mä näin joitain niitä paikallisia siellä, itse asiassa just sitä kaveria myös, joka piti sen hartaus- tai opetuspuheenvuoron Roomalaiskirja 12, niin sitten se heidän oma täysin semmoinen niin kuin ihmettynyt ja vilpitön kokemus oli se, että kun se kappelipalvelus alkoi, niin ne ei todellakaan tiennyt, mitä siitä seuraisi, vaan se tuntui aivan semmoiselta tavalliselta hartaushetkeltä ja opetushetkeltä siinä, mutta sitten se vaan, muutamat tyypit jäi sinne just rukoilemaan ja laulamaan ja siitä se vaan sitten jatkui. Mutta sitten siihen vielä siihen kokemukseen, että kun me mentiin sinne, niin ensinnäkin perjantai-iltana paikallista aikaa noin kello 11 mä sitten pääsin sinne itse yliopistolle ja siinä oli vielä pari tuntia jäljellä sitä julkista kokoontumista silloin, niin sit kun me lähestyttiin sitä yliopistorakennusta, niin sitten kyllä se oli niinku eksoottinen kokemus, että niinku jännä kokemus, että oli pimeä ilta ja varmaan vähän pakkasta siellä ja kun lähestyi sitä yliopistoa, niin sitten sieltä alkoi kuulumaan laulu Let it rain, open the floodgates of heaven, oli se ensimmäinen laulu, mitä mä kuulin, ja siellä oli varmaan satoja ihmisiä silloinkin siinä ulkosalla, kun kaikki ei mahtunut sisään, ja ne ikään kuin jonotti sisään, mutta ei pelkästään jonottanut, vaan laulu mukana ja rukoili mukana, ja sitten se mä muistan, kun mä oon täällä, tai oli mielessä se ajatus, että kun mä oon täällä Helsingissäkin jonkun, aina joskus ollut iltaisin ulkona tuolla keskustassa, ja sitten mä oon katsonut noita baarien ja yökerhojen jonoja, ja mä oon miettinyt, että näihin paikkoihin ihmiset jonottaa Suomessa, mutta että mä en ole kertaakaan nähnyt oman elämäni aikana, että ihmiset jonottaisi kirkkoon tai johonkin rukoilemaan tai sillä tavalla, niin sitten siellä näki sitä todellisuutta, että sitten tai siinä viikonlopun aikana niin varmaan vajaan kilometrin pitkä oli se jono pitkälle sinne niille paikallisen kylän teille, jotka jonotti sinne kappeliin niin kuin sillä ajatuksella, että ne kaipaa saada kohdata Jumalaa ja jotenkin olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Ja siellä oli nuoria, teini-ikäisiä ja opiskelija-ikäisiä tosi paljon ja se oli ikään kuin se pääasiallinen porukka. Sitten totta kai siinä tuli niin kuin kaiken ikäisiä oli myös mukana, mutta jotenkin se oli ytimeltään semmoinen niin kuin nuorten ja opiskelijoiden herääminen. Mm. Tässä ihan tämmöisiä muutamia, no ehkä mä sanon vielä sen, että sitten kun me päästiin, oltiin niiden paikallisen tahon kutsumina siinä, niin sitten me päästiin sinne kappeliin, joka oli kans mulle aivan niinku ihmeellistä armoa, että sai olla siellä jotenkin mukana näkemässä sitä ja monta kertaa ihmetteli, että miten on tänne, miten elämä onkin näin kummallista ja Jumalan johdatus on niin kummallista, että itse on päässyt tänne ja päätynyt tänne, mutta silloin just ekana iltanakin, kun mentiin sinne, niin sitten siellä kappelissa oli semmoinen ihmeellinen rauha ja siellä oli muutamia semmoisia jotain vanhempia hymnejä tai virsiä, muun muassa It is well with my soul, se kertosäästä laulettiin siellä ja sitten oli semmoinen olo itselläkin, että kun on täällä, niin on tullut kotiin ja siinä oli jotain semmoista niin kuin tosi tuttua, vaikka siinä oli jotain semmoista, mitä ei ole koskaan aiemmin kokenut myöskään. Se semmoinen laajempi, jotenkin laaja semmoinen nälkä ja jano, että kaipaa kohdata Jumalaa ja oppia tuntemaan Jumalaa ja kaipaa tulla niin kuin oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja siinä oli jatkuvat silloin ja heti perjantai-iltana, kun me mentiin, tai sehän oli jo sen puolitoista viikkoa kestänyt se juttu, niin siinä oli pitkät, tai koko ajan tuli ihmisiä rukouspalveluun ja rukoiltavaksi, ja jatkuvalla virralla aina tasaisin väliajoin niin oli kutsu tulla lähteä seuraamaan Jeesusta, jos ei ole vielä ottanut Jeesusta elämäänsä vastaan, ja siellä annettiin raamattuja ihmisille, joilla ei ollut raamattuja, ja siinä oli ne ensimmäiset tuntumat.
Mm, mm. Eli rauha ja tavallaan sellainen ikään kuin Jumalan läsnäolo siinä tilanteessa, että se ei ollut mikään semmoinen niin kuin spektaakkeli tai tavallaan show, vaan enemmän aika niin kuin tavallisen kuulonen, niin kuin ikään kuin vähän niin kuin seurakuntatilaisuus.
Siis nimenomaan näin. Ja se semmoinen tietyn tyyppinen kuva, mikä itselläkin jostain semmoisesta amerikkalaistyyppisestä niin kuin hengellisyydestä saattaa olla, niin sitten voi olla semmoinen tosi tai aika lailla tuotteistettu olo. Ja sitten nyt kun mä sanon tämän mielikuvan, mikä amerikkalaistyyppisestä kristillisyydestä saattaa olla, niin totta kai se on niin kuin aivan mielettömän laaja semmoinen spektri, että ei tietenkään voi niin kuin yhteen lauseeseen sitä kuvata. Ja sitten mä koen, että en sano tätä sillä tavalla sitä tuotteistettuakaan niin kuin huonolla tavalla niin, että mä koen, että Jumala voi monen tuotteistetun kautta ja monen kuuluisan puhujan kautta todella, tai on vaikuttanut ja voi todella vahvasti vaikuttaa ja toimia. Ja itsekin on saanut paljon siunausta sitä kautta. Mutta että just siellä Asburyssä, niin se oli nimenomaan luonteenomaista sille tai tyypillistä sille, että siellä oli semmoinen todellinen, tai että ne opetteli sitä, että mitä on nöyrällä tavalla johtaa sitä, mitä Jumala tekee siinä. Ja siellä ei ollut mitään, ne niin kuin itse kuvasi sitä silleen, että se on nameless ja titleless movement, niin kuin nimetön ja tittelitön liike. Ja ne monet yliopiston professorit tai hengelliset vanhemmatkin, jotka siellä sitten jako puheenvuoroja, niin ne ei välttämättä edes esitellyt itseensä millään tavalla. Ne vaan tuli ja jakoi sen, koska ne paikalliset tunsi ne. Ja sitten mäkin kyselin siellä, että tiedätkö kuka toi on ja kuka toi on. Ja muun muassa se yliopiston johtaja Kevin, olisikohan Brown sukunimeltään, nyt en ole ihan varma, mutta yhdessä kohtaa mä kirjoitin ihan ylöskin, kun se oli mielestäni niin hyvä, kun se sanoi, että hi, I'm Kevin and I work here. Niin se oli se tapa, millä ne jotenkin, niin kuin, että olen Kevin ja olen täällä töissä, niin millä ne suhtautui siihen. Ja semmoinen ihmeellinen nöyryys ja semmoinen rauha mun mielestä kuvasi sitä. Ja sitten nyt kun mä sanoin nöyryys ja rauha, niin sitten välillä oli sellaisia täysin hiljaisia hetkiä, että kutsuttiin siihen, että me voidaan ylistää Jumalaa sillä tavalla, että me ollaan Jumalan edessä hiljaa ja ihmetellään Jumalan suuruutta ja hyvyyttä ja rakkauden syvyyttä ja armoa. Ja välillä kutsuttiin, että jos haluat, niin voit polvistua. Ja siellä oltiin ihan niin kuin pidempiä aikoja hiljaa polvillaan Jumalan edessä. Jokainen sai ikään kuin antaa Jumalalle niitä asioita omalta sydämeltä, mitä oli annettavana. Jos oli jotain syntiä, mitä Pyhä Henki nosti mieleen tai kun rukoiltiin sitä, että onko jotain, mitä Jumala kutsuu antamaan. Tai sitten niin kuin nöyrtyä muiden puolesta rukoukseen siinä polvillaan ja rukoilla, että muiden ihmisten elämät saisi muuttua. Mutta sitten oli myös niitä hetkiä, kun niin kuin hypittiin ja pompittiin ylistyksen riemusta, että oli todella riemullisia ja niin kuin vahvoja ja voimakkaita hetkiä, että oli niin kuin sitä kaikkea. Sitten se oli ihan hauska, kun ne siellä, kun tämä oli täysin suunnittelematonta, niin sitten mitä siinä alkoi tapahtumaan, niin niiden, samalla kun se meni eteenpäin se liike, move of God, ne muuten puhui siellä paljon itse ne, ketkä siellä kappelissa jakoi, niin ne paljon enemmän puhui move of God, eli niin kuin Jumalan liikkeestä tai awakening, herääminen tai outpouring of God tai outpouring of God's love, niin kuin semmoinen Jumalan rakkauden ja hengen vuotaminen kuin itse revival tai niin kuin herätys. Totta kai siellä sitten monet muut ihmiset puhuu, mutta ne itse jotenkin enemmän puhuu sillä tavalla niin kuin Jumalan liikkeenä kuin herätyksenä tästä. Niin se oli hauska, kun niiden täytyi tehdä tämmöisiä niin kuin sopivia sääntöjä, että ihmiset, kun tuli tosi paljon ihmisiä yhteen, niin että pystyttiin olemaan siellä, niin sitten kun siellä oli siellä auditoriossa, se vanha rakennus, 100 vuotta vanha rakennus, siellä oli sellaiset parvekkeet, niin sitten aina tasaisin väliajoin sanottiin, että jos sä oot tämmöinen worship jumper, niin kuin ylistyshyppiä, niin tuu tänne alas, että täällä voi hyppiä, mutta älkää hyppikö siellä, että ne rakenteet ei kestä, jos kaikki hyppii siellä. Mutta oli niin kuin tosi voimallisia hetkiä ja ihmiset aivan sydämensä kyllyydestä lauloi Jeesuksen nimen voimasta ja hyvyydestä. Ja sitten välillä oli just niitä hiljaisia hetkiä ja oli niin kuin kaikkea sitä. Mutta sitten niin kuin se mun vilpitön oma kokemus oli se, että siinä kaikessa oli aivan todella hyvä järjestys.
Että ei ollut kaaossa semmoinen sekasorto, jossa oltaisi menty. Joo. No oliko siellä, eli siellä oli tietenkin musiikkia, oli ylistystä, oli rukousta, niin kuin tässä jo kuvasitkin, niin oliko siellä sitten jotenkin saarnoja tai puheenvuoroja tai todistuksia tai Raamatun lukua tai jotakin tämän tyyppistä sisältöä?
Joo, kaikkea näitä. Että kyllähän se jotenkin se koko homma mun, just sillä mun tuntumalla, mikä mulle tuli, niin se lähti siitä, ikään kuin syntyi siitä tai lähti siitä, että nuoria jäi rukoilemaan ja ylistämään. Ja sitten se oli jotenkin se semmoinen pohja siinä, se jatkuva rukous ja ylistys. Mutta sitten siihen, niin kuin tavallaan se oli se virta, mikä jotenkin siinä kulki, että laulettiin Jumalalle erityyppisiä lauluja ja ylistettiin ja rukoiltiin. Mutta sitten just varmaan varsinkin siinä vaiheessa, kun mä olin sitten siinä, ja se oli tavallaan sitä ihan loppuvaihetta jo, niin kuin tämän jakson loppuvaihetta, niin oli varmaan muovautunut sellaiset käytänteet, että tasaisin väliajoin siellä oli just näitä kaikkia, mitä sanoit, semmoisia puheenvuoroja, oli todistuspuheenvuoroja, lyhyitä todistuspuheenvuoroja, ja niitä sai sanoa ainoastaan 25-vuotiaat nuoret ja sitä nuoremmat nuoret. Se niin kuin koettiin tärkeänä, että se nuorten ääni on siinä keskiössä jollain tavalla, se mitä Jumala tekee niissä nuorissa, niissä yliopisto-opiskelijoissa, asioissa ja muissa nuorissa, ketä siellä oli. Ne lyhyitä todistuspuheenvuoroja siitä, mitä he koki, että Jumala on tässä lähiaikoina tehnyt heidän elämässään. Ja sitten oli niitä jaksoja, aika usein niitä jaksoja, että kutsuttiin just ihmisiä ja nuoria nimenomaan niin julistamaan, niin kuin lukemaan Raamattua. Ja sitten siellä oli semmoinen tapa, että kun luettiin se joku Raamatun kohta, niin sitten se, joka fasilitoi sitä, siis niin kuin johti sitä, niin sanoi, että this is the word of God, ja sitten kaikki, ketkä siellä oli, niin sanoi, että we believe it. Niin kuin, että jotenkin otettiin sitä Jumalan sanaa vastaan. Ja sitten oli sellaisia opetuksellisia puheenvuoroja, paimenellisia puheenvuoroja näiltä hengellisiltä vanhemmilta yliopiston professoreilta ja sieltä siitä sen niin kuin kappelin kappalaiselta, mikä se oli, chaplain, ne taisi sanoa, siis pastorilta siellä. Ja niiltä, jotka muutenkin kantaa sitä hengellistä vastuuta siellä näiltä vanhemmilta, niin oli semmoisia hengellisiä opetuspuheenvuorojakin. Ja sitten just näitä aina tasaisin väliajoin kutsua lähteä seuraamaan Jeesusta ja semmoista niin kuin tosi yksinkertaista evankeliumin julistamista siitä, miten jokainen meistä on tehnyt syntiä, mutta miten Jumalan hyvyys kutsuu meitä parannukseen ja miten Jeesuksen ristin työ niin vapauttaa meidät kaikesta synnistä ja syyllisyydestä, että jotenkin kaikkea tätä.
No tavallaan sä tuossa vähän niin kuin kuvasit, että siellä ei ollut ikään kuin kauheasti niin kuin johtajuutta varsinaisesti, mutta kuitenkin siellä oli niin kuin järjestys ja näin, niin siinä varmaan oli jonkinnäköistä johtajuutta tai järjestelyä sitten kuitenkin ikään kuin taustalla, että se paketti tavallaan pysy kasassa, niin minkälaista se oli se johtajuus, mitä sä siellä näit?
Joo, mä koin juuri sillä tavalla, että se oli jännä kokemus, kun meni sinne ensin, niin sitten näytti, että se vaan toimii ja pyörii, mutta ei tiennyt, miten se toimii ja pyörii. Mutta sitten kun mä joidenkin niiden paikallisten kanssa vähän pääsin jakamaan, niin sitten mä niin kuin se hahmottu se kuva siitä, että se johtajuus, mikä siinä oli, niin se oli mun tuntumalla, niin se oli itse asiassa niin kuin todella semmoista vahvaa johtajuutta, mutta se oli kulisseissa olevaa johtajuutta sillä tavalla, että siellä niin kuin jatkuvasti sitä yliopiston henkilökuntaa ja ne, ketkä oli muutenkin vastuussa siitä hengellistä elämästä siellä yliopistolla, niin kokoontui yhteen ja pohti sitä, että ja tämä on siis osittain mun arvailu, että mä en kaikkea tiedä, mitä siellä kulissien takana tai siellä niin kuin heidän kokoontumissa tapahtui, mutta se tuntuma, kun joitakin kohtasin siellä, niin mikä mulle itselle tuli, että ne jatkuvasti pohti sitä, että no missä vaiheessa on hyvä minkäkinlainen puheenvuoro niin kuin laittaa ja tehdä. Ja sitten niillä oli muun muassa sellainen systeemi siellä, semmoinen niin kuin consecration room, semmoinen niin kuin Jumalalle erottautumisen huone. En tiedä, mikä olisi hyvä suomenkielinen käännös, mutta mä kuulin just siitä, että jokainen, joka tuli niistä opiskelijoista tai puhujista tai kuka tahansa tuli ikään kuin lavalle jakamaan jotain, niin meni semmoisen niin kuin consecration huoneen läpi, jossa oli omalla sydämellä jotain, mikä paino, niin sitten sai antaa Jumalalle ja sun puolesta rukoiltiin. Ja mä en itse käynyt siellä, että mä en ihan tarkkaan tiedä sitä systeemiä, mutta jotenkin se niin kuin nöyrtyminen Jumalan edessä jokaiselle, joka tuli sinne lavalle. Ja sitten ne siellä sopi keskenään sen johtajuuden kautta, että ketkä johtaa ylistystä missäkin vaiheessa ja ketkä rukoilee. Ja että sitten siinä lavalla vaan se oli sillä tavalla, että se vaan tapahtui siinä ja ei ollut ketään semmoista juontajaa, joka olisi selittänyt, että tarkkaan, että no nyt tämä tulee ja nyt tämä tulee ja nyt tapahtuu tätä näin ja nyt hurratkaa tälle, vaan se vaan tapahtui. Mutta siellä niin kuin kulisseissa oli mielestäni tosi vahva ja niin kuin uskomattoman nöyrä se, mitä mä näin, niin se oli uskomattoman nöyrää se johtajuus, lujaa ja nöyrää.
No ehkä voi ajatella sille hengellisessä mielessä, että jos tapahtuu tavallaan tällainen tilanne, missä yhtäkkiä ihmiset sitten alkaa jotenkin etsiä Jumalaa ja rukoilla ja ylistää jotenkin erityisellä tavalla, niin sitten siellä taustalla on ehkä kuitenkin ollut, että se tavallaan näyttää siltä, että se on tapahtunut yhtäkkiä, mutta sitten siellä taustalla on luultavasti jotakin asioita, mitkä on ikään kuin edeltänyt sitä, niin oliko sulla, saiko sä jotakin käsitystä, että minkälaista tavallaan taustaa tällä tilanteella on saattanut olla?
Joo, just näin. Tuon mä koen, tämä asia oli yksi niistä semmoisista yksi niistä, ei ainut, mutta yksi niistä kaikkein jotenkin tärkeimmistä tai merkittävimmistä asioista, mitä mä koin siellä. Ja se yksi paikallinen professori siellä, jonka kanssa mä pääsin jakamaan, niin sanoi tällä tavalla, kuvasi sitä, että sanoi, että this was so unexpected, että tämä oli niin, niin odottamatonta, että tosiaan niin kuin, kun se kappelipalvelus alkoi, niin kukaan ei tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Sitten se sanoi, että toisaalta se oli so expected because of the prayers. There is so much prayer behind this. Ja se jotain kertoi siis, että toisaalta se oli niin odotettua niiden kaikkien rukousten, sen uskollisen esirukouksen takia, jota on vuosikymmeniä ollut sekä niin kuin laajemmin Amerikassa maanlaajuisesti että paikallisesti siellä. Ja se kertoi jotain siitä niin kuin esirukous, mä en tiedä voiko sanoa liikehdinnästä, vaan siitä, että on ollut uskollisia esirukoilijoita, jotka on vuosikymmeniä nöyrällä, mutta lujalla tavalla rukoilu, että Jumala saisi uudestaan tuoda herätyksen, taas uudestaan tuoda uudenlaisen herätyksen, tuoreen herätyksen sinne Asburyin ja koko Amerikkaan. Ja siellä on just ollut niitä aiempiakin tämmöisiä heräämisen aikoja, tämmöisiä awakening-aikoja siellä Asburyssä. Mutta että just se semmoinen nöyrä ja luja esirukous on ollut se niin kuin näkymättömissä tapahtuva ja semmoinen, mistä niin kuin kukaan muu kuin Jumala ei tiedä sitä. Se kuvasi sitä silleen semmoisessa rukouskammiossa olemisena tai prayer closet, semmoisessa rukouskomerossa olemisena. Ja niitä on paljon niitä ihmisiä siinä Kristuksen ruumiissa siellä eri seurakunnissa, jotka on nöyrällä ja lujalla tavalla rukoillut. Ja tämä oli kohta, jota useampaan kertaan jaettiin siellä, semmoinen tavallaan tosi tuttu kohta Raamatusta, varmaan meillekin monelle toisesta aikakirjasta, että ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee ja kääntyy minun puoleeni, hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Niin sitten jotenkin mä koin, että tämä oli yksi niistä semmoisista Raamatun kohdista, jotka kuvasi, mitä siellä tapahtuu. Että se Jumalan kansa oli nöyrtynyt polvillaan ja niin kuin esirukoillut nöyrästi ja lujasti, että Jumala lähettäisi sen sateen, niin kuin semmoisen siunauksen sateen ja herätyksen sateen. Ja sitten siellä oli myös tehty sitä semmoista parannusta niistä, niin kuin reconciliation oli se sana, jota ne käytti siellä, semmoista sovituksen työtä, kun oli ollut ristiriitoja siellä eri seurakuntien välillä ja erilaisten kristittyjen välillä, niin tämä professori kertoi jotain siitä, että miten ne oli kun ne oli pystynyt, niin pyytänyt anteeksi toisiltaan ja tehnyt semmoista sovinnon työtä. Ja hän koki, että se oli myös toinen semmoinen niin kuin merkittävä asia siinä sen heräämisen herätyksen taustalla. Ja sitten samalla, kun oli tämä nöyrtyminen, niin samalla ne tunnusti sen ja sanoi, että kukaan ihminen ei ole saanut tätä aikaa, vaan sitten Jumala siihen astiaan, mitä ne oli niin kuin jotenkin siinä valmistautunut Jumalaa, nöyrtynyt ja valmistanut ikään kuin Jumalaa varten, niin siihen astiaan Jumalan henki sai tulla ja se Jumalan todellisuus. Mm-hmm.
Joo, se on tosi kiinnostavaa ja kiinnostavaa niin kuin myös se, että tavallaan se syntien tunnustaminen ja se semmoinen niin kuin parannuksen tekeminen, kääntyminen, niin sitten se on usein tosiaan se, ehkä mikä tavallaan voi edeltää tällaista tilannetta, mutta sitten mikä voi olla myöskin oikeastaan ehkä se niin kuin seurauskin, että sitten sen seurauksena, että tietenkin, että pyhän Jumalan edessähän me niin kuin väistämättä nähdään, että kuinka syntisiä me ollaan, mutta sitten samalla se valtava armo ja rakkaus, että Jumala silti niin kuin rakastaa meitä ja tavallaan meidän ei tarvitse olla niiden syntien alaspainamia.
No just näin. Ja mä vähän tuossa aiemmin ehkä viittasinkin siihen, mutta roomalaiskirjeessä on tämmöinen kohta, roomalaiskirje 2:4, ja siitä se loppuosa, että etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Niin sitten jotenkin mä koin sellaista ilmapiiriä siellä, että se ei ollut, että se jotenkin kutsu tunnustaa syntejä tai tehdä parannusta, niin se ei tullut semmoisella jotenkin käskevällä tai pakottavalla tavalla. siellä totta kai ihmisten kokemukset voi olla tosi erilaisia, ja et kun selkeästi niin kuin kutsutaan ihmisiä sanomaan synniksi ja luopumaan siitä, niin totta kai jotkut voi kokea sen painostavana, mutta jotenkin se olo itsellä oli siellä, että se ilmapiiri oli sellainen, että Jumalan hyvyys ja rakkaus veti parannukseen, että se oli niin kuin, se Jumalan armo ja rakkaus oli jotenkin tietyllä tavalla käsin kosketeltavaa siinä, ja sitten se tuntuma oli se, että monet ihmiset vaan sen edessä ja äärellä niin tajus sen, että ei vitsi, että ne asiat, joita mä oon tehnyt väärin, ne synnit ja sidokset ja semmoista, mitä mun sydämellä on, niin Jumala kutsuu sanomaan ne synniksi ja antamaan pois, koska ainoastaan silloin mä pääsen vapauteen siitä. Ja sitä jatkuvasti tehtiin siellä ja tapahtui siellä, mutta jotenkin se oli se Jumalan hyvyyden semmoinen parantava voima ja eheyttävä voima, Jumalan hyvyyden, rakkauden ja armon, niin se oli se, mitä mä koen, että mitä Jumala tosi paljon teki siellä. Ja sitten Jesaja 61, ne ensimmäiset jakeet, muun muassa siinä sanotaan, että Herran henki on minun ylläni ja että hän on kutsunut minut parantamaan niitä, joiden sydämet on murtuneet tai särkyneet, niin kuin särkyneitä, murtuneita sydämiä. Jotenkin mä koen, että se oli myös sellaista ydintä, mitä Jumala teki, että Jumala paransi monella tavalla särkyneitä sydämiä ja semmoisia särkyneitä ihmissuhteita siellä. Toki oli myös fyysisiä, selkeitä fyysisiä paranemisia, joista ihmiset todisti. Mutta jotenkin sitä sydämen särkyneisyyttä ja masennusta ja semmoista rikkinäisyyttä, mitä ihmisten sisällä on, niin sitä tosi paljon kuuli niissä todistuksissa, ja se oli se ilmapiiri.
No, sosiaalisessa mediassa nyt tietenkin käydään, varsinkin englannin kielellä, sitten ollaan käyty tässä kiivasta keskustelua, että no niin, mistä sitten voi tietää, että tämä on aito herätys. Ja varmaan ehkä sen takia ne ei itse halua käyttää välttämättä sitä sanaa herätys, koska sitten se on vähän tällainen kiistanalainen. Mutta se on varmaan ihan hyvä asia tässäkin vähän keskustella sitten niin kuin herätyksestä yleisesti ottaen, että mitä sä ajattelet, että minkälaiset on esimerkiksi jotain sellaisia raamatullisia kriteerejä, millä sitten arvioidaan tällaisia herätyksiä tai tällaisia tilanteita?
Joo, mulla on ensinnäkin se mielikuva, että välttämättä raamatussa suoraan ei edes käytetä sanaa herätys tai revival sillä tavalla, vaan että se on niin kuin tämmöinen syntynyt kirkkohistorian saatossa kuvaamaan jotain semmoisia Jumalan liikkeitä ja liikehdintöjä. Ja sitten välttämättä just ei raamatusta pysty aivan löytämään, että no tämä kuvaa nyt just herätystä. Että sehän on todella paljon määrittelykysymys, ja sitten kirkkohistoriassa on varmasti eri tavoilla määritelty sitä. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä en ole erityisasiantuntija sillä alueella, että mä osaisin just määrittää hyvällä tavalla, että varmaan siinä muilla löytyy paljon parempaa viisautta vielä, mutta sitten kun nyt jonkun verran on seurannut ja lukenut vanhoista herätyksistä, niin sitten mulle itselle on noussut semmoisia ajatuksia, että semmoinen jotenkin, että herätyksessä voi olla merkittävä, jotenkin tunnusomaista se, että tapahtuu todellista pitkän aikavälin muutosta, että ei ole ainoastaan semmoinen joku tilanne, jossa lähtee seuraamaan Jeesusta tai paljon ihmisiä lähtee seuraamaan Jeesusta, vaan että tapahtuu sitä, mitä muun muassa Paavali Galattalaiskirjassa sanoo, että mun täytyy taas kärsiä synnytystuskia teidän puolestanne, jotta Kristus voisi saada teissä muodon. Jotenkin, että Jeesus saa ihmisissä muotoa ja syntyy sellaista niin kuin syvää Jeesuksen opetuslapsena elämistä, joka kestää, joka on niin kuin semmoista lujaa ja kestävää ja se niin kuin vaikuttaa ajatteluun ja koko elämän suuntaan. Ja sitten tämmöisissä suuremmissa herätyksissä myös niin syvemmissä, suuremmissa herätyksissä, niin mun tuntuma on se, että se ei ole niin kuin ainoastaan tämmöinen paikallinen kokoontuminen, vaan se alkaa vaikuttaa siihen ympäröivään yhteiskuntaan todellisella tavalla. Niin jotain tällaisia ajatuksia.
Niin, kyllä. Ja varmaan sitten jos ajattelee ehkä apostolien teoista, että sitten Pietari tai Paavali, että kun he meni julistamaan sanaa ja sitten ihmiset kääntyi tavallaan, että ehkä siinä, niissä yhteyksissä voitu käyttää sitten ehkä termiä herätkää tai jotakin tällaista.
Joo, ehdottomasti näin.
Tällaista, mutta ehkä just toi, että ei ole mitään sellaista varsinaista herätystermiä.
Joo, juuri näin. Joo, toi jäi vähän keskenkin toi ajatus, hyvä kun palasit siihen, että toki se just se, mitä apostolien teoista lukee ja mitä Jeesuksen aikana oli, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja sitten mitä apostolien teosta lukee, niin se on varmasti just ne niin kuin ikään kuin herätyksien esikuvat, mitä siellä tapahtui. Että yhtenä päivänä tuli, kun oli se ensimmäinen helluntai, yhtenä päivänä tuli 5000 ihmistä uskoon, lähti seuraamaan Jeesusta, niin sitten jotain sellaista niin kuin todellista, sellaista niin kuin Jumalan liikettä ja liikehdintää.
Mm. No, yksi tämmöinen niin kuin kriittinen näkökulma, tai ei nyt välttämättä edes kritiikki, mutta ehkä tällainen, niin kuin, että mitä jotkut ihmiset on sitten miettinyt, on se, että siellä Asburyn yliopisto on pyrkinyt tavallaan pitämään sen herätyksen silleen vähän niin kuin rauhassa, että siellä, niin kuin sä nyt tuossa mainitsitkin, että siellä ei sitä annettu nyt kenelle tahansa vaan tulla sinne puhumaan, ja sitten siellä oli raportteja, että on tällaisia kuuluisia herätyssaarnaajia on tullut paikalle myöskin katsastamaan tilannetta, mutta heille ei ole sitä annettu itse asiassa niin kuin mahdollisuutta tulla sinne puhumaan, koska ei ole haluttu, että se tavallaan tulee tämmöiseen niin kuin jonkun julkishahmon vähän niin kuin kaappaamaksi, jos nyt tälle negatiivisesti sanoo. Ja kyllä, myöskin, että vaikka Fox Newsin Tucker Carlson ja aiko tulla tekemään juttua televisioon tästä herätyksestä, niin sitten häntä pyydettiin, että täällä tulee, että et vaikka me nyt niin kuin kunnioitetaan sua, mutta me ei haluta, että tästä tulee tavallaan sellainen poliittinen
kyllä
joku lyömäase, niin mitä mieltä sä oot, että voiko tällainen media tai tällainen somehypetys tai tietyt julkishahmot, niin että voiko ne sitten niin kuin, vähän niin kuin pilata ikään kuin hyvän jutun, jos tällaista niin kuin pääsisi tapahtumaan?
No varmasti voi, mutta sitten se yksi semmoinen, mitä mä koen, että itsekin, jos mä koen, niin kuin, että mä saan olla oppimassa siellä niiltä paikallisilta, oli se semmoinen kunnioittava asenne kaikenlaisia ihmisiä kohtaan, erilaisia ihmisiä kohtaan. Ja se pieni, mitä mä näin siellä, millä tavalla ne ikään kuin torjui tällaisia aloitteita, niin sitten ne yritti torjua myös sitä todella kunnioittavasti, että kiitti, että haluaa auttaa tai olla mukana, mutta että nyt me ollaan nyt päädytty siihen, että me pärjätään tässä nyt tällä kertaa itse. Ja että ei niin kuin, mun mielestä ei ollut sellaista asennetta siellä yhtään, että älkää nyt tulko pilaamaan tätä meidän hyvää juttua täällä. Mutta sitten koettiin se, että se oli nimenomaan tunnusomaista ja sellaista todella arvokasta se, että se oli syntynyt, se mitä Jumala oli synnyttänyt siellä, niin siinä opiskelijoiden keskellä. Ja se oli sellaista niin kuin niin kauniilla ja hyvällä tavalla ikään kuin kotikutoista, että se ei ollut ollenkaan, niin kuin vissi, varmaan puhuttiin aiemminkin, niin sillä tavalla tuotteistettua. Ja siellä ne, jotka veti sitä musiikkia ja ylistystä, niin ne saattoi välillä vähän mokailla. Ne oli ihan siis taitavia muusikoita ja muuta, mutta että jotenkin ne välillä saattoi mokailla tai ihan päässyt kaikesta aina kiinni ja välillä tuli vääriä sointuja tai joku biisi ei ihan lähtenytkään. Ja ne ei ollut ammattimuusikoita, vaan oli aivan tavallisia nuoria, jotka soitti ja lauloi Jumalalle. Ja sitä haluttiin varjella, että se pysyy sellaisena ja sitten sen takia ei otettu myöskään muita. Ja sitten mutta että sitten myöskin siellä mun mielestä suhtauduttiin, ei siellä nyt hirveästi korostettu sitä kritiikkiä, mutta joissain tämmöisissä paimenellisissa puheenvuoroissa tuotiin myös sitä esille, että on epäilijöitä ja skeptikoita ja se, niin kuin, kriittisiä äänenpainoja ja sitten ikään kuin näille sanottiin, että tulkaa katsomaan tai niin kuin tulkaa mukaan ja että me jotenkin tehdään parhaamme siinä, mitä me pystytään, mutta että että myöskin se viesti oli mun mielestä se, että kuuluu ja kannattaa tarkastella oikealla tavalla kriittisesti kaikkea sitä, mitä tapahtuu, koska maailma on niin kuin kristilliselläkin kentällä, maailma on niin sekava ja tapahtuu kaikenlaista hankalaa ja väärää ja epäkypsää ja monenlaista, että sitä kritiikkiä mun mielestä ei myöskään siellä niin kuin yritetty tukahduttaa. Ja vaan niin kuin yritettiin yhdessä opetella semmoista niin kuin oikeanlaista kriittisyyttä, että sitten se ei ole semmoista niin kuin kaukaa arvostelevaa tai jotenkin syyttävää kriittisyyttä, vaan että se olisi sellaista, niin kuin Jeesus sanoi, että olkaa viattomia kuin kyyhkyset ja viisaita kuin käärmeet, että otetaan myös huomioon se semmoinen, että kristilliselläkin kentällä voi tapahtua vaikka millaisia ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä. Se on täysin todellisuutta.
Kyllä. Se oli muistaakseni Jonathan Edwards, se kuuluisa saarnaaja 1700-luvulta, joka myös sanoi, että herätys tavallaan, että sitä ei voi arvioida ikään kuin korvakuulolta, että sun pitää ikään kuin olla siellä paikalla, että sä voit sen sitten arvioida, niin se menee vähän tuohon, mitä just tuossa sanoit.
Varmasti siinä on tosi paljon sitä, ja sitten samalla mä koen, että jotenkin se, mitä Jumala siellä Asburyssa synnytti, se semmoinen, sitä voi varmaan kuvata myös semmoisena lähteenä, että semmoinen Jumalan lähde sai syntyä siellä ja pulputa semmoista todellista eläväksi tekevää Jumalan virtaa. Niin sitten mä ajattelen niin, että sitten ei ihmisten kaikkien tarvi mennä sinne paikan päälle, jotta voi jotenkin tulla vaikutetuksi siitä tai tulla niin kuin osalliseksi tai osaksi sitä, että sitten Jumala voi sen kautta virvoittaa. Ja mä jotain tiedänkin, että millä tavalla Jumala on niinku todellisesti toiminut, kun on nähnyt sieltä videoita tai kuuluvaa juttuja. Mä koen, että se on sitä, mitä Jumala haluaa sieltä virrata kaikkelle. Että ei välttämättä ole niin, että olisi just sinne tarvinnut mennä, mutta sit jotain semmoista niinku todella syvää ja kaunista ja hyvää Jumalan liikettä ja semmoista elämää mä koin siinä. Ja myöskin koin tosi niinku hienona sen, että pystyi olemaan siellä myös aistimassa sitä tai jotenkin olemassa siinä mukana, että totta kai se oli myös tosi merkittävää.
Kyllä. No vielä tällainen yksi kysymys liittyen nyt niin kuin herätysten laatuun ehkä, että mitenkä me mielletään herätykset, että tämäkin on ihan kiinnostava asia jotenkin pohtia, että jos ajattelee just vaikka nyt tätä Jonathan Edwardsia, Great Awakening ja näitä 1700-luvulla Yhdysvalloissa, niin että silloin saarnattiin tosiaan parannussaarnaa ja sitten ihmiset kääntyi, tuli uskoon ja se oli sitten ikään kuin se herätys ja samanlaista sitten Suomessakin, kun on, minkä pohjalta tavallaan näitä kirkonkin herätysliikkeitä on syntynyt.
Kyllä.
Mutta sitten ehkä nykyään me ehkä enemmän mielletään, jos puhutaan sanasta herätys, niin sitten se on yleisessä tällaisessa kielenkäytössä kristittyjen parissa, sillä voidaan ehkä enemmän ajatella semmoista erityistä, että se ei ole niinkään, että tai siinä ei välttämättä korostu se, että ihmiset tulee uskoon, että sekin voi olla osa sitä, mutta ehkä siinä korostuu enemmän semmoinen niin kuin pyhän hengen tai tällaiset niin kuin hengelliset kokemukset. Mitä mieltä sä oot tästä?
No varmasti kuvasit sitä ihan hyvällä tavalla. Mä en ehkä just uskallakaan sillä tavalla niin kuin yrittää kaiken kattavasti kuvata sitä, niin kuin tätä todellisuutta, mutta ehkä semmoisia pieniä ajatuksia tämän äärellä, että sitten mä koen, että varmasti niin kuin, että se on juuri kysymys siitä, että miten määritellään herätystä ja mikä jotenkin, miten sitä halutaan mieltä, että mikä on herätystä. Ja sitten jotenkin mulla on se tuntuma, että monessa tämmöisessä liikehdinnässä, mitä säkin ehkä kuvasit, niin sit saattaa olla sitä todella aitoa sellaista pyhän hengen niin kuin virvoittavaa ja henkeen tai niin kuin herättävää työtä, että ihmiset herää eloon, jotenkin kristityt herää eloon. Ja mä koen, että se on tosi tärkeää puoli, jos se on sellaista aitoa ja todellista, että tavalla tai toisella saa kokea sitä, että Jumala on elävä ja todellinen ja kutsuu mua ja jotenkin, että herää itse eloon kristittynä suhteessa Jumalaan, niin sitten mä koen, että se on todella tärkeä puoli ja sitten parhaimmillaan mä ajattelen, että se puoli, että nimenomaan kristityt ikään kuin herää eloon, niin sitten se saa johtaa siihen, että myös ne, jotka ei tunne Jeesusta, niin sit sitä kautta saa tulla Jeesuksen löytämäksi. Ja sitten mä jotenkin koin, että totta kai vielä kun maailmaa ajattelee, niin maailma on aika paljon suurempi kuin se Aspirin, mitä siellä tapahtui. Että tavallaan se oli pienessä pienoiskoossa, vaikka se oli kyllä niin kuin, olihan se hurjaa, että siellä ehkä semmoinen pieni sivupolku tähän, että olihan se hurjaa nähdä sitä, niitä melkein kilometrin pituisia jonoja siellä ja sitä, että se oli sellainen 5,000–6,000 hengen kylä, niin kuin pieni kaupunkikylä, se Wilmore, jossa tämä Aspirin yliopisto on, niin sitten ne jotkut semmoiset paikalliset turvamiehet, mä yhden semmoisen kanssa juttelin siinä sunnuntaipäivänä, kun mä olin sen viikonlopun siellä, niin ne arvioi, että noin 27,000 ihmistä oli silloin lauantaina siellä ja ne joutui sunnuntaina sulkemaan, paikallinen poliisilaitos joutui sulkemaan ne tietyt tiet sinne, koska se sen Wilmoren kapasiteetti ylittyi siellä, että sinne ei vaan mahtunut enempää autoja ja ne kaikki vierailijoiden autot tukkineet, paikalliset ei päässyt liikkumaan siellä ja piti tuoda lisää vajamajoja tai jotain vessoja, koska se infrastruktuuri ei millään tavalla kestänyt sitä, että olihan se niin kuin, oli siinä elämää ja meininkiä. Ja sitten ei ainoastaan se, että oli paljon ihmisiä just jonkun spektaakkelin takia tullut, vaan mäkin näin siellä ihmisiä, jotka oli kokoontuneena just siinä pihamaalla. Sinne oli viritetty semmoiset niin kuin laitteistot, että pysty näkemään ja kuulemaan, mitä siellä kappelissa tapahtui. Niin sitten ihmiset oikeasti oli rukouksessa siellä ja Jumalan edessä ja teki kaikkea sitä ikään kuin vapaaehtoisesti, oma-aloitteisesti, mitä siellä kappelissakin tapahtui. Rukoili toistensa puolesta ja laulo jotenkin, että siinä oli just vähän semmoista tuntumaa, kun mä oon sitä Chosen TV-sarjaa kattonut ja sitten siellä on, kuvataan sitä, että kun Jeesus alkaa toimimaan ja sitten se on vaan niin kuin overwhelming, ylitsevuotavaa se, kun ihmisiä tulee ja miten se on se kaipaus, hieno saada nähdä Jeesusta, niin jotain semmoista niin kuin siinä oikeasti tapahtui. Mutta mikähän mun oli pointti, kun mä eksyin tähän. niin, että kaikkea sitä, jotenkin sitä kristittyjen heräämistä ja sitä, että oli aitoa kokemusta siitä, että Pyhä Henki täyttää ja koskettaa ja vahvistaa ja vapauttaa kristittyjä, herättää eloon. Ja sitten siellä oli myös just sitä, että jatkuvalla virralla niin oli niitä, jotka tuli uskoon, jotka otti Jeesuksen ekaa kertaa elämänsä vastaan. Et jotenkin varmaan se semmoinen, jos herätystä arvioi, niin sitten niin, että näitä kaikkia puolia liittyy siihen.
No, jos puhutaan tässä vähän niin kuin lopuksi sitten vielä Suomesta ja teidän työstä, eli sä olet opiskelija ja koululaislähetyksessä töissä, niin te teette nuorten parissa työtä ja lasten parissa työtä, niin te olette sanonut, että, tai kertonut, että teidän nuorten parissa on myös tavallaan herätystä tai tämmöistä rukousherätystä havaittavissa, niin minkälaista se on?
Joo, ehkä tässä täytyy yrittää niin kuin kans hakea sitä semmoista tiettyä varovaisuutta, että ehkä mä en uskaltaisi nyt itse sanoa, että no nyt on herätys päällä tässä, mutta kyllä tässä just erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana, niin sitten mä oon saanut pienessä mittakaavassa nähdä sitä, että useita ja useita kymmeniäkin nuoria niin on ekaa kertaa niin kun tullut uskoon tai ottanut Jeesuksen vastaan ja niin kun henkilökohtaisesti ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja elämään sitä elämää jotenkin aivan sitä samaa. Jotenkin sitä samaa janoa ja semmoista kaipausta tuntea Jumalaa ja rukoilla ja elää sitä elämää, niin mä oon nähnyt täällä Suomessa vähän eri puolilla. Ja jotenkin mä oon ollut semmoinen mielikuva semmoisesta pienistä nuotioista eri puolilla Suomea. Et jotenkin mulla on semmoinen tuntuma, että just tätä samaa kaipausta ja elämää niin jo on olemassa ja palaa eri puolilla Suomea semmoisena pienillä nuotioina. Ja sitten Jumala vaan kutsuu niitä nuotioita vahvistumaan, että siihen saa tulla koko ajan lisää syvyyttä. Ja sitten vielä yksi semmoinen mielikuva on ollut niistä nuotioista, että tämä nyt on rajallinen mielikuva tämäkin, mutta että kun tuli on Raamatussa monta kertaa Pyhän Hengen symboli, niin sitten tarvitaan se Jumalan henki palaamaan. Ja sitten ne puut voi ajatella, että on jollain tavalla Jumalan sanan totuus ja se, ja se, että niin kuin Jumalan sana itsessään. Ja sitten se Pyhä Henki tarvii, että se voi palaa niin sitä, että me ollaan täynnä Jumalan sanaa ja Jumalan sana vahvistuu meissä ja meidän keskellä. Niin sitten se Jumalan tuli voi tulla vahvistamaan tai niin kuin jotenkin palaamaan siinä tulessa. Tämä on tosiaan rajallinen vertaus, mutta joku tämmöinen mulla on ollut mielessä. Ja niin että toisaalta se oli niin jännä siellä Asburyssäkin, että jotenkin se oli myös tuttua se, missä oli mukana siellä, mutta sitten siinä oli vaan semmoista niin kuin laajuutta ja voimaa ja syvyyttä. Ja mä koen, että se oli nimenomaan kutsu, että se ei ollut ainoastaan, ei ollut nimenomaan tarkoitettu pelkästään sinne Asburyyn, vaan se oli kutsu joka ikiselle, kutsun vahvistus myös niille uskollisille esirukoilijoille, joita Suomessakin on vuosikymmeniä rukoilu, että Suomeen tulisi vielä herätystä, niin mä koen, että se oli semmoinen niin kuin uskon vahvistus ja semmoinen kutsu jatkaa uskollisesti esirukousta heräämisen, laajemman heräämisen puolesta Suomessa ja myös kutsu siihen, kun nähdä sitä, että mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Että oikeasti mikään ei ole mahdotonta Jumalalle Suomessa tai Euroopassa. Mutta me ei voida myöskään pitää sitä semmoisena itsestään selvyytenä, että sormia napsauttamalla nyt vaan herätys ilmestyy jostain, vaan se on mun mielestä se ydin on just tässä, että ja se kutsu tähän näin eri, niin kuin eri laajasti Suomessa eri seurakuntayhteyksissä ja kaikkialla, missä on kristittyjä, niin tähän, että jos silloin kansani, jonka olen omakseni ottanut, nöyrtyy ja rukoilee ja kääntyy minun puoleeni, hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Niin jotenkin semmoinen syvä kutsu tähän esirukoukseen ja siihen niin kuin väärien sellaisten riitojen sovittamiseen, anteeksi antamiseen ja pyytämiseen. Ja mä koen, että koko Kristuksen ruumis on kutsuttu rakastamaan koko Kristuksen ruumista. Vaikka olisi kuinka erilaisia näkemyksiä, niin niitä tulee kunnioittaa ja ei pakottaa toisia uskomaan samalla tavalla. Mutta sitten mä koen, että se yksi herätyksen kutsu on se, tai kutsu siihen, että uusi semmoinen herääminen ja herätyksen aika saisi tulla Suomessa, niin on se, että aletaan kilvottelemaan toinen toisten kunnioittamisessa ja rakastamisessa niin kuin toisten kristittyjen. Se, mä koen, että herätys lähtee aina siitä Jumalan omasta perheestä, seurakunnasta ja sitä kautta Jumala haluaa, niin kuin, että se herätys menee eteenpäin, mutta sen puhdistumisen ja eheytymisen ja paranemisen tulee aina lähteä siitä Jumalan omasta huoneesta, Jumalan omasta perheestä, joka seurakunta on.
Kyllä. Eli tavallaan nyt kun sä oot käynyt siellä Asburyssä ja kokenut tämän kokemuksen ja tavallaan varmasti just monenlaisia tunteita ja ajatuksia ja se on herättänyt ja toivoa ja sellaista iloa ja jotenkin tietenkin aina Jumalan semmoinen erityinen kohtaaminen niin herättää paljon niin kuin hyviä asioita, niin tavallaan nyt sitten ikään kuin me täällä Suomessa voimme siitä ottaa vähän koppia ja innostusta, että voi olla tosiaan, me voidaan olla tosi lamaantuneita ja masentuneita, ahdistuneita ikään kuin maailman menosta, että nyt kaikki täällä menee pieleen, mutta tavallaan sitten se, että ehkä Jumala kutsuu meitä kaiken tämän keskellä nyt todellakin niin kuin nostamaan päämme ja rukoilemaan ja toimimaan yhdessä kristittyjen kanssa.
Just näin. Ja sitten herätystähän ei voi kukaan ihminen luvata tai mä koen sillä tavalla, että kukaan ei voi luvata. Mä en voi sanoa, että nyt se herätys tulee tällä tavalla. Mä koen sillä tavalla, kun mä oon itse pystyn niinku, jotenkin miten mä itse pystyn ymmärtämään, niin mä koen, että Jumala haluaa tehdä tätä samaa. Sen ei tarvitse ja varmaan kuulukaan näyttää just samalta, mitä siellä, mutta jotenkin sitä samaa nuorten herätystä ja liikehdintää. Ja just pienessä mittakaavassa mä oon nähnyt niitä tulia syttyvän ja mä koen, että tämä on nimenomaan Jumalan kutsu sille niin kuin Kristuksen ruumiille nöyrästi, mutta lujasti ja päättäväisesti astua rukoukseen ja just tähän, mitä kuvasit äsken, siihen kaikkeen, myös niistä riidoista, jotenkin riitojen sopimiseen ja siihen keskinäiseen rakkauteen, mitä Jeesus rukoili just ennen ristille menoa, että he olisivat yhtä niin kuin minä ja isä olemme yhtä.
Ja varmasti se, että mitä Jumala tekee sitten meissä kristityissä ja meidän seurakunnissa, niin sitten se myös heijastuu yhteiskuntaan.
Nimenomaan
niin kuin näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin me voidaan sitten ehkä niihinkin uudella tavallaan toivolla ja viisaudella ja näkemyksellä sitten vaikuttaa.
Just niin.
Joo. No kiitos tosi paljon Olli, että tulit tänne jakamaan sun kokemuksista ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja palaamme sitten asiaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!